Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ovo su vijesti za ponedjeljak 9. novembar. Na preko 99% obrađenih biračkih mjesta nakon izbora u Hrvatskoj, Domoljubna koalicija predvođena HDZ-om u Saboru osvojila 59 mjesta. Koalicija Lijevog centra Hrvatska raste sa SDP-om na čelu 56, dok je Most nezavisnih lista osvojio 19 mjesta.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio noćas relativnu pobjedu, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao Most na razgovor o formiranju parlamentarne većine.
Kosovo nije primljeno u UNESCO. Rezultat je glasanja na današnjoj generalnoj konferenciji ove UN-ove organizacije za kulturu koja je održana u Parizu. Protiv je glasalo 50 država za prijem 92, što znači da su nedostajala 3 glasa za. Šefovi diplomatija Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine Miroslav Lajčak i Igor Crnadak ocijenili u Sarajevu kako su napravljeni značajni iskoraci na putu Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja u Europsku uniju.
Za razliku od prethodnih godina koje su bili gotovo katastrofalne u odnosu na napredak u europskim procesima, ova godina je bila značajno bolja.
Nema novih informacija o dvoje otetih službenika ambasade Srbije u libijskom gradu Sabratu. U ovoj zemlji angažovane sigurnosne službe na njihovom pronalaženju. Regionalni parlament Katalonije usvojio rezoluciju o odvajanju od Španije, čime je pokrenuta takozvana mapa puta prema nezavisnosti, što pokušava da blokira vlada u Madridu. Stranka dobitnice Nobelove nagrade za mir Suu Kyi pobijedila na parlamentarnim izborima u Mjanmaru.
Njena stranka Nacionalna liga za demokratiju proglasila je pobjedu navodeći da je osvojila 70% mjesta u parlamentu. Od oko 52 miliona građana Mjanmara pravo glasa imalo je 30 miliona.
Njemačka aviokompanija Lufthansa saopštila da će zbog štrajka danas biti otkazano 930 domaćih i međunarodnih letova i da će to pogoditi 113.000 putnika. Prije 22 godine na današnji dan srušen stari most u Mostaru. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine opštila da povlači odluku o pokroviteljstvu za izdavanje riječnika bosanskog jezika autora Đerada Jahića. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura tokom dana od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednjoj godini napravljeni su značajni iskoraci na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Zajednička je ocjena koju su u Sarajevu iznijeli ministar vanjskih i evropskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak i šef BH diplomatije Igor Crnadak. Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice Lajčak očekuje i pozitivan izvještaj Evropske unije o napretku Bosne i Hercegovine koji će biti objavljen sutra. Informiše Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina ozbiljna je u nastojanju da u jednom kratkom roku podnese kvalitetnu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, potvrdio je tokom razgovora sa gostom iz Slovačke ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Crnadak je naveo da je Bosna i Hercegovina spremna da ostvari napredak na, kako je kazao, sva tri polja.
Prvo, naravno, na provođenju reformske agende, drugo, na adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i treće, na polju mehanizma za koordinaciju.
Optimista je ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. Za bivšeg visokog predstavnika u BiH posljednja godina za Bosnu i Hercegovinu bila je bolja nego prethodne.
Za razliku od prethodnih godina koje su bili gotovo katastrofalne u odnosu na napredak u europskim procesima, ova godina je bila značajno bolja i nije moje da ja predstavljam napredak, da izveštaj o napretku, ali mogu da kažem sa sigurnošću da će biti bolji nego što je bio prošle godine. Donijeta je reformska agenda na svim nivoima, akcijski planovi, to je činjenica, ali to nije kraj.
Ono što treba da slijedi jeste implementacija dogovorenog, upozorava Miroslav Lajčak.
Vi možete da budete sigurni da imate puno prijatelja u Europskoj uniji, ali svoj domaći zadatak morate da ostvarite sami i mi ćemo vrlo rado da onda pomognemo to da bude dobro primljeno u Europskoj uniji.
Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak danas posjećuje Srebrenicu, a sutra je ponovo u Sarajevu, gdje ga očekuje susret sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Po opštoj ocjeni, nakon što su lijeva i desna koalicija gotovo izjednačeni u broju mandata, ključ za sastavljanje nove hrvatske vlade ima iznenađenje ovih izbora, koalicija nezavisnih listi i Most, koja je osvojila 12,5% mjesta u Saboru. SDP nije uspio sam dobiti novi mandat, a HDZ nije ostvario cilj dvotrećinsku pobjedu. Iz Zagreba se javlja Enis Zejević.
Iako nije izborano 100% glasova, sve je jasno. Domoljubna koalicija desnog centra, predvođena HDZ-om, ima 59 mjesta u Saboru. saboru, od toga 3 iz takozvane dijaspore. Koalicija Lijevog centra Hrvatska raste ima 56 mjesta, a Most nezavisnih lista 19 mjesta. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio noćas relativnu pobjedu, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao je Most na razgovor o formiranju parlamentarne većine. Drago Prgomet bio je zamjenik predsjednika HDZ-a, ali zbog neslaganja s Karamarkovom vizijom HDZ-a izišao iz stranke i sada je jedan od lidera Mosta. Danas o tome s kim će Most razgovarati.
Siguran sam samo jedno. Mi od svojih načela nećemo odstupiti niti milimetar. Provesti promjene u Republici Hrvatskoj, to su naša načela koja ćemo ponuditi svim onima koji s nama žele razgovarati.
Po mnogim ocjenama pravi pobjednik izbora je raznorodna koalicija nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina širom Hrvatske, Most. Koja je tajna njihovog uspjeha? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Most je izraz prosvjednog glasa protiv dvije velike stranke kojih je ljudima na vrh glave. I on je imao sreću da je kao treća opcija kojih je bilo raznim varijantama prije postigao svoju kulminaciju u vrijeme izbora. Oni će biti u situaciji da teško izdrže svoj vlastiti uspjeh ili ušlo parlament više nego što su očekivali pa ne mogu sve svoje ljude kontrolirati.
Puhovski naime upozorava da socijaldemokrati i njihovi partneri, ako im se pribroji manjine, imaju 6 glasova više nego HDZ-ova koalicija i kao najvjerojatniju najavljuje mogućnost da Most da potporu socijaldemokratima za dobivanje mandata za formiranje nove vlade. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Može li se u Bosni i Hercegovini na parlamentarnim izborima desiti iznenađenje zvano Most po uzoru na Hrvatsku ili će BH birači i dalje po starom bez želje da na političkoj sceni vide neku novu snagu? Evo što kaže sveučilišni profesor iz Mostara dr. Slavo Kukić.
Ne vjerujem da će to imati ikakvog bitnog utjecaja na Bosnu i Hercegovinu obzirom da su situacije dijametralno međusobno suprotne. U Hrvatskoj imate etničku zajednicu, faktički monoetničku zajednicu, u kojoj postoji mogućnost izbijanja na površinu životnih tema i pitanja realnog života. U Bosni i Hercegovini imate vrst društvenih kontrasta koji će na površini odražavati i održavati još uvijek te međuetničke napetosti i davati mogućnost etno liderima da na njima naprosto dobijaju glasove i da u drugi plan potiskuju pitanja života. Dakle, potpuno su neuporedive situacije. Ja bih volio da nije ovako kao što kažem, ali vrijeme će pokazati kako ovdje naprosto je druga priča.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu otvorena je izložba Dejtonski sporazum 20 godina poslije. Izložba je sačinjena od članaka iz domaće i strane štampe pisanih u vrijeme trajanja konferencije u Dejtonu. Svi posjetioci izložbe će se moći podsjetiti na taj period i vidjeti kakve su bile tadašnje reakcije javnosti na završetak rata. Zabilježio Ivan Katavić.
Na 15 panoa izloženo je 50 članaka iz domaćeg i inozemnog tiska pisanih od 1. do 21. studenog 1995. godine, u vrijeme dok se dogovarao mirovni sporazum u Dejtonu. Miro Lazović, sudionik Dejtonske konferencije, ističe da je važno i na ovaj način aktualizirati pitanje Dejtonskog ustava koji je zaustavio rat, ali je i donio loša ustavna rješenja.
Sa ovakvim ustavom Bosna i Hercegovina ne može biti ni članica NATO pakta, ne može biti ni članica europskih integracija. I u tom kontekstu očekujem da će u ovom narednom periodu morati uz međunarodni pritisak doći do promjene ustava kako bi Bosna i Hercegovina postala konačno jedna funkcionalna, stabilna, demokratska država.
Dejtonski ustav donio je loša rješenja za mnoga pitanja, među njima je i 7 institucija kulture od državnog značaja, čiji status nije riješen ni nakon 20 godina. Ivica Šarić, savjetnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Danas smo u jednoj od najvažnijih ustanova, 7 koji su od državnog značaja, koji se negiraju kao i mnoge stvari koje su od državnog značaja. Meni je zadovoljstvo da je krenulo polako rješavanje pitanja tih institucija kako i financijski, tako i administrativno-pravno.
Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Mi želimo i na ovaj način i ovim putem da apelujemo na sve nadležne da primjene Ustava, da budu hrabri i da ono što tamo piše, što ne dovodi u pitanje kontinuitet kontinuitet zakona i nigdje nije napisano da ove institucije kulture treba da budu zatvorene, budu bez plate, i u tom smislu može da bude i ova jedna poruka sa ovog današnjeg skupa.
Članci koje posjeduje ova institucija govore kako se u to vrijeme mnogo pisalo o Dejtonskom mirovnom sporazumu. Oni su važan dio kulturnog i pisanog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, ambasador Švajcarske Heinrich Mauer i direktor CRS-a za Bosnu i Hercegovinu Mark De Silva danas su posjetili Foču i Goražde kako bi obilježili završetak projekta u okviru kojeg će posebne stambene jedinice biti korištene za smještaj povratnika iz inozemstva. U 11 BiH gradova u funkciji će biti 25 do 30 stanova za smještaj povratnika iz 26 zemalja sa koji tim je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o readmisiji. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Kako bi bila spremna za njihovu integraciju, u 11 općina u Bosni i Hercegovini u funkciji će biti stanovi za njihov prihvat i boravak u trajanju od 6 mjeseci. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Najavljeni dolazak naših osoba iz inostranstva, posebno iz Njemačke, oko 4000 ćemo na neki način kroz ovaj projekat pokazujemo spremnost da izvršimo tu obavezu kao država.
Program se realizira zahvaljujući partnerskim sredstvima Švicarske i Lihtenštajna u ukupnom iznosu od 1.860.000 maraka. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini Heinrich Maurer.
Jedan od potpisnika ovog ugovora o preuzimanju naših građana po sporazumu o readmisiji i Švicarska. I naravno da Švicarska ne najavljuje samo povratak takvih osoba kojima je odbijen boravak tamo, nego pomaže bosansko-hercegovačke vlasti da prihvate te ljude na odgovarajući način.
Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika podrazumijeva i projekte ekonomskog zbrinjavanja i socijalne zaštite uz tijesnu saradnju državnih i lokalnih institucija, a stanovi će se moći koristiti i za smještaj socijalno ugroženih osoba. Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović.
CRS sam je pomogao da adaptiramo 5 stanova i evo danas su nam odobrili još 40.000 maraka za buduće troškove.
U općini Goražde izrazili su očekivanje da će na sličan način kroz partnerstvo sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama riješiti i problem 4 kolektivna centra koliko ih još uvijek egzistira u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Malobrojni su u Bosni i Hercegovini obilježili dan žrtava fašizma i antisemitizma.
Mi danas u Bosni i Hercegovini zaista možemo postaviti pitanje da li imamo uopšte antifašista ako nisu spremni da djeluju, ako nisu spremni da se javno pokažu.
22 godine od rušenja starog u Mostaru.
Most svaki spaja obale i ljude, međutim nekome je to smetalo da razvoji ljude, a nije im to uspjelo i neće im uspjeti. Sada stari most blistav na punom sjaju.
Iza svijeta danas izdvajamo da je stranka liderke opozicije u Mijanmaru i dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi proglasila pobjedu na parlamentarnim izborima prvim nakon 25 godina. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Aung San Suu Kyi je pozvala svoje pristalice na strpljenje ocjenivši da je još rano za slavlje dok se ne objave zvanični rezultati. Njena stranka Nacionalna liga za demokratiju proglasila je pobjedu navodeći da je osvojila 70% mjesta u parlamentu. Od oko 52 miliona građana Mijanmara pravo glasa imalo je 30 miliona. Izlaznost na nedjeljnim izborima je premašila 80%. Na izborima se kandidovalo 91 stranka, ali se glavna bitka očekivala između Nacionalnog saveza za demokratiju i stranke Jedinstvo, Solidarnost, Razvoj, koju podržava vojska i koja je bila na vlasti od 2011. godine. Vršilac dužnosti predsjednika ove partije rekao je da je izgubio poslanički mandat u svojoj izbornoj jedinici. Međunarodni posmatrači su saopštili da je glasanje proteklo bez većih problema uz pojedinačne nepravilnosti. Na sumnju na regularnost izbora ukazuje i činjenica da nekoliko stotina hiljada birača, uključujući iz manjinske grupacije Rohingya Muslimana, nije moglo da glasa. Američki državni sekretar John Kerry je pohvalio izbore u Mijanmaru kao korak ka demokratiji, dodajući da je bilo dosta neregularnosti. Od 664 mjesta u parlamentu 25% je rezervisano za ljude iz armije. Pored toga, armija za sebe unapred obezbedila Ministarstvo obrane, unutrašnjih poslova i granične kontrole, pa je stranci Aung San Suu Kyi potrebna dvotrećinska većina da bi mogla da formira vladu. Izbori su se smatrali testom koliko će popustiti kontrola armije nad civilnom vlašću i omogućiti tranziciju Mijanmara ka većoj demokratiji.
Aktivisti iz Banja Luke i Prijedora obilježili su danas 9. novembar Međunarodni dan sjećanja na žrtve fašizma i antisemitizma uličnom akcijom u Banja Luci. Uz podjelu letaka postavljeno je i pitanje, jesmo li mi antifašisti? Evo što je zabilježio naš reporter Erdoğan Katana.
Mi smo antifašisti jer ne prihvatamo mržnju i osvetu, borimo se za jednaka prava za sve. Udruženim snagama poručili su aktivisti više nevladinih organizacija iz Banja Luke i Prijedora na glavnom gradskom trgu. Edin Ramulić.
Antifašizam je prije svega opredjeljenje ljudsko da budeš protiv nečega što je fašizam i mi danas u Bosni i Hercegovini zaista možemo postaviti pitanje da li imamo uopšte antifašista ako nisu spremni da djeluju, ako nisu spremni da se javno pokažu, da u javnom prostoru se deklarišu, ako nisu spremni da reaguju na sve one oblike fašizma, a možemo da budemo svjedoci svakodnevno da je fašizam veoma prisutan na ovim prostorima i da je u stvari sve jači i jači.
Aktivisti su građanima Banja Luke podijelili veliki broj letaka na kojima je pisalo fašizam ubija. Aktivistica iz Banja Luke, Dražena Lepir.
I danas smo zato izašli na ulicu da se svi mi zapitamo koliko smo antifašisti svaki dan u svojim privatnim životima.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma ustanovljen je u znak sjećanja na žrtve Kristalne noći, nasilje koje se dogodilo na njemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine, označilo je početak državno organizovanog progona Jevreja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još nema informacija o sudbini dvoje otetih službenika ambasade Srbije u Libiji. Navodeći da u Libiji djeluje više terorističkih grupa, bivši ambasador Srbije u toj zemlji, Dušan Simeunović, je za naš radio izjavio da je teško procjenjivati ko stoji iza napada i šta bi mogli biti motivi.
Prvo treba ustanoviti da li je bilo ciljeni napad ili je ad hoc napad. Možda je neko nešto procenio neke naše spoljne političke aktivnosti koje ne odgovaraju nekim ekstremističkim islamskim grupama. To je vrlo teško proniknuti u motive terorističke organizacije. Dovoljno im je da budu hrišćani. Tu tražiti sad neke posebne duboke motive i neku logiku nemoguće. Ono što bi bilo najbolje, ako nije bilo ciljano, ja se nadam da nije bilo ciljano, da se oslobode, znate. Jedino je, ne mogu znaći motiv zašto smo držali ambasadu tamo u takvoj situaciji. Ja sam zaista potresen, za profesionalno sam revoltira i lišno sam potresen, ljude znam. Ako je pitanje novac, ako su to neki razbojnici, ima i toga, znate, da u zapte Evrope ne traže od ambasade i vlade novac. Oni će se javiti. Za goru mogućnost ne smijem da izgovorim.
A Bosnu i Hercegovinu čeka još mnogo posla kad je riječ o zaštiti prava LGBT osoba, no mali, ali značajni koraci već su napravljeni. O ovome su danas u Sarajevu sa posebnim izaslanikom State Departmenta za ljudska prava Randyjem Berijem razgovarali predstavnici Zajedničke parlamentarne komisije za ljudska prava i Sarajevskog otvorenog centra, izvještava Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je tradicionalno društvo u kom značajnu ulogu imaju stavovi vjerskih zajednica. Sa tom činjenicom je tokom današnjeg sastanka posebnog izaslanika State Departmenta za ljudska prava LGBT osoba Randyja Berija upoznao predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Borislav Borenović.
Naravno, ovdje se između ostaloga radi o ostvarivanju prava za sve, dakle jednakih prava. I ovo pitanje će svakako, kao i sva druga pitanja koje smo mi preuzeli, a u vezi sa našim europskim putem, biti predmet rasprave i ovdje u parlamentarnoj skupštini, ali svakako i na drugim nivoima vlasti.
Ključni element za unapređenje LGBT prava je saradnja institucija i nevladinog sektora, smatra posebni izaslanik State Departmenta za ljudska prava LGBT osoba Randy Berry.
Mi u Sjedinjenim američkim državama smo shvatili iz sopstvenog iskustva da je rješavanje pitanja diskriminacije, zločina iz mržnje i nasilja jedan projekat koji ima jako puno izazova. Da bi došlo do napretka potrebno je liderstvo, vidljivost i upornost.
Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
Potrebno je još puno posla kako bi u stvari sve osobe u Bosni i Hercegovini bile jednake, kako bi se jednako uvažavale i kako pitanje ko koga voli bi bilo jedno pitanje koje je najmanje bitno, a kako bi se u stvari mi svi zajedno, zajednički u Bosni i Hercegovini, bavili onim istinskim problemima, a to je znači da se unaprijedi položaj svakog pojedinca u našem društvu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dug zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj dobavljačima i po osnovu poreza i doprinosa dostigao je skoro pola milijarde maraka. Situaciju dodatno otežava i to što početkom naredne godine dospijevaju rate odloženih dugova za doprinose. U entitetskoj vladi od direktora zdravstvenih ustanova očekuju da do 15. decembra dostave planove racionalizacije, javlja Milorad Milojević.
Samo klinički centar Banja Luka trebao bi početkom iduće godine da uplati milion maraka za dospjelu ratu za reprogramirane doprinose, no u Sindikatu zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske sumnjaju da će to uspjeti s obzirom da od maja nisu uplaćeni ni redovni doprinosi za zaposlene. Slična situacija i u drugim bolnicama, a sve zdravstvene ustanove duguju preko 160 miliona maraka samo po osnovu neuplaćenih doprinosa, kaže predsjednik Sindikata zdravstva Milenko Granulić.
Poreska uprava je napravila sa svim zdravstvenim ustanovama koja imaju ta dugovanja još prošle godine, imali su grejs period ovu godinu gdje bi trebali da pođu sa plaćanjem reprograma niti 1. januara ove godine. Mi u sindikatu smatramo da nijedna zdravstvena ustanova neće moći taj reprogram da ispoštuje, jer on je samo veoma je kratak na 5 godina. Pogotovo što treba uz taj reprogram da daje redovne obaveze.
Entitetska vlada nedavno je održala i tematsku sjednicu o zdravstvu i resorni ministar Dragan Bogdanić dao je potom jasne zadatke sa vladinim uputama svim direktorima zdravstvenih ustanova kako bi se izradili planovi racionalizacije o poslovanju. Dok se u sindikatu plaše otpuštanja radnika, Bogdanić tvrdi da je to na zadnjem mjestu.
Ja mislim da treba iscrpiti sve druge mjere od racionalnog korištenja radnog vremena, bolje organizacije zdravstvenih ustanova, manje šefova mjesta.
Ekonomista Zoran Palović mišljenja je da se procesu racionalizacije mora ozbiljnije prići.
Neracionalno ponašanje, preskupi tenderi, premalo novaca uplaćivanih za zdravstveno osiguranje. Kada se sve to sabere sa brojem nezaposlenih i penzionera, onda je to apsolutno rupa bez dna u kojoj se trenutno zdravstvo Republike Srpske nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I ovog 9. novembra u Mostaru je klub skakača u vodu pod nazivom Mostari organizovao obilježavanje godišnjice rušenja starog mosta, simbola tog grada, kojeg su artiljerijske jedinice Hrvatskog vijeća obrane srušile na današnji dan prije 22 godine, tačno u 10 sati i 16 minuta. Naš reporter Mirsad Behram u danu sjećanja bilježi.
9. novembra 1993. godine uvijek će se sjećati Mostarac Ramiz Diro, koji je tada kao logoraš na heliodromu u bivšem vojnom objektu JNA sa drugim logorašima posmatrao kako snage HVO iz kruga logora danima tenkovima gađaju ka starom mostu.
I negdje oko 10 i nešto čuli smo pucnje iz vatrenog oružja. Vidio sam da slave hrvatski vojnici i znali smo da je srušen.
Obilježavanje godišnjice rušenja ni ove godine nisu organizirale gradske vlasti nego klub skakača u vodu Mostari. Portparol kluba Saša Ručević.
Pa svi mi koji smo ovdje živjeli znamo šta je sve bilo, znamo i kako je bilo živjeti punih 11 godina bez ovog mosta, ali ne smijemo zaboraviti ono što se desilo da se nikad nikom ne ponovi.
Učenici nekoliko osnovnih škola u istočnom dijelu Mostara su bacili ljiljane u Neretvu u čast mostu i svim poginulima, a skok bez aplauza izveo je skakač Ermin Carić.
Svakog 9. novembra ja sam spreman obilježiti tu tradiciju i skočiti za most da se zna i da se nikad ne zaboravi da je srušen most.
Podsjetimo, stari most je nakon rata obnovljen u međunarodnom projektu, a ponovo je otvoren 23. jula 2004. godine. Govori vremešni Mirsa Deda Pašić, šampion skokova sa starog mosta sa skakačkim stažom od 40 godina.
Jer most svaki spaja obale i ljude, međutim nekome je to smetalo da razvoji ljude, a nije im to uspjelo i neće im uspjeti. Sada stari most blista u punom sjaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon mjesec dana u Travniku se večeras završava manifestacija Andrićevi dani, posvećena našem Nobelovcu, informiše Marija Augustinović.
Ulaznica više tražila se sinoć za kultnu predstavu Glumac je glumac je glumac, koju je Zijak Sokolović prvi put izveo prije gotovo 38 godina u Sarajevu. Osim što je još jednom potvrdio da je majstor monodrame, Sokolović je komentirao i programski sadržaj manifestacije Andrićevi dani, koja je jedan od rijetkih podsjetnika da je upravo u Travniku rođen književni nobelovac.
Po nekim civilizacijskim normama ovo je preskromno i nepoštujući Andrića na izvestan način kao nešto temeljno kojim stojimo u nekom smislu duhovnom, sami rušimo svoje temelje na kojima ćemo izgrađivati svoj život i djeca naša koja će izgrađivati.
Iako kaže da je posjećenost bila bolja od očekivanog, koordinator Andrićevih dana Enes Škrgo upozorio je da travnička publika ima kriterije koje je teško promijeniti.
Gosti i umjetnici koji dolaze izvan Travnika, on će uvijek redovno imati više ovdje publike i posjetilaca, lokalni autori, on će uvijek biti nekako na margini, jer znate kakav je tu stav provincijalnog razmišljanja u smislu, ma znam ja njega sa ulice i šta ja imam njega da gledam sa nekoj umjetničkoj sceni.
Organizatori Andrićevih dana upozorili su da u narednom periodu moraju biti razmotrene programske i organizacijske izmjene ove manifestacije, kako bi ona izašla iz lokalnih okvira i privukla posjetitelje iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prije 7 dana u našem televizijskom magazinu Liberty donijeli smo priču o djeci iz Potočana kod Zvornika, koja svaki dan pješače do škole 7 km. Priča se vrlo brzo proširila društvenim mrežama, a reagovali su brojni ljudi iz inozemstva koji su željeli pomoći. Već od sutra djeca tako više neće pješačiti, nego će u školu novim kombijem, javila naša reporterka Maja Nikolić.
Muamir Mubina, Erin Elmir i mnoga druga djeca koji su do Križevića svaki dan pješačili oko 7 km po nekoliko sati imaju razloga za radost. Njihovi roditelji obavijestili su našu redakciju da je nakon objavljene priče o njihovim đačkim mukama u našem televizijskom magazinu Liberty novi kombi vrlo brzo stigao. Mersija Avdić.
Osjećanja su takvu da vam opisat se ne mogu. Djeca su sretna i iznenađena, također isto i mi roditelji, baš nam je drago. Da nije bilo vaske, ne bi ništa ni bilo, mogu vam reći.
Kombi su donirali Bošnjaci iz Iverdona u Švicarskoj, kaže nam Ilija Zmiralemović.
Jer je se priča brzo raširila kako društvenim mrežama, tako i putem medija. Javio je se veliki broj ljudi s tim da su Bošnjaci Iverdona bili najbrži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Potočana kod Zvornika, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Priču o djeci iz Potočana kao i druge zanimljive sadržaje možete pronaći na našoj web stranici, a sada podsjećamo na najvažnije vijesti. Na preko 99% obrađenih biračkih mjesta nakon izbora u Hrvatskoj, Domoljubna koalicija predvođena HDZ-om u Saboru će imati 59 mjesta, koalicija Lijevog centra Hrvatska raste sa SDP-om na čelu 56, dok je Most nezavisnih lista osvojio 19 mjesta. Kosovo nije primljeno u UNESCO. Rezultat je glasanja na današnjoj generalnoj konferenciji ove UN-ove organizacije za kulturu, koja je održana u Parizu. Protiv je glasalo 50 država za prijem 92, što znači da su nedostajala 3 glasa za. Šefovi diplomatija Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine, Miroslav Lajčak i Igor Crnadak, ocijenili su danas u Sarajevu kako su napravljeni značajni iskoraci na putu Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja. Regionalni parlament Katalonije usvojio rezoluciju o odvajanju od Španije, čime je pokrenuta takozvana mapa puta prema nezavisnosti. Stranka dobitnice Nobelove nagrade za mir Su Chi pobijedila na parlamentarnim izborima u Mjanmaru. Aviokompanija Lufthansa saopštila da će zbog štrajka danas biti otkazano 930 domaćih i međunarodnih letova i da će to pogoditi 113.000 putnika. Prije 22 godine na današnji dan srušen stari most u Mostaru. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine povukla odluku o pokroviteljstvu za izdavanje riječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme. Temperature od 16 16 do 22, na jugu do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.